Poslanci Národnej rady schválili zmeny v zdravotníckej legislatíve podľa dohody s lekárskymi odbormi. Biskupy Slovenska hovoria v minisérii videí o nádeji ako kľúčovej hodnote vo svojom živote. Americký prezident Donald Trump chce, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad pásmom Gazy a zabezpečili jeho obnovu.
Počúvate Infolumen.
Aj v stredu 5. februára vám ponúkame súhrn udalostí z domova zo sveta. Vysielajú Peter Reguli a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Rozhodnutie poslanca Národnej rady Romana Malatinca odísť zo strany Hlas SD a pridať sa ku skupine poslancov z Národnej koalície je fakt, ktorý treba rešpektovať. Pred dnešným rokovaním vlády to v súvislosti s Malatincovým oznámením uviedol predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Rešpektujem rozhodnutie pána Malatinca, že sa pridal k Národnej koalícii. Teším sa, že garantuje podporu tejto vládnej koalícii.
Zároveň priznal, že by bol prekvapený, ak by Huliakovcov doplnil niekto ďalší zo skupiny okolo poslanca Samuela Migaľa. Malatincovým rozhodnutím je zaskočený minister školstva Tomáš Drucker. Tomáša Druckera rovnako ako podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca mrzí odchod jedného zo zakladajúcich členov Hlasu. Veľa vecí sa dalo podľa jeho slov vyriešiť vo vnútri strany. Poslanec Jan Ferenčák novinárom povedal, že sa do Národnej koalície nechystá, chce ostať v Hlase. Ani Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš, ktorí museli z Hlasu odísť, nevstupujú do Národnej koalície. Poslanec SNS Roman Michelko upozornil, že Huliakovci spolu s Romanom Malatincom tak získali blokačnú menšinu. Kým totiž boli traja, tak bola 76 a len sťažovali vládnutie. Teraz ale dokážu zablokovať parlament. Nedá sa podľa neho vylúčiť, že by skupina získala aj nejaký rezort. Podobne to vidí aj Matúš Šutaj Eštok.
Ja si myslím, že ich nároky majú opodstatnenie, majú 4 poslancov, čiže je potrebné, aby sme sa s nimi bavili. Ja som sa s pánom Huliakom bavil. Očakávam, že táto debata bude aj na úrovni pána predsedu vlády.
Matúš Šutaj Eštok ale nechcel špekulovať o rekonštrukcii vlády a zmenách na ministerských postoch v súvislosti s predpokladaným postupom svojho stranického kolegu Richarda Rašiho na post predsedu Národnej rady. Nepotvrdil ani, že by Richarda Rašiho na poste ministra investícií mal nahradiť súčasný podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec. Ten priznal, že jeho meno vyskakuje vo viacerých rovinách.
Oficiálna ponuka zatiaľ neprišla, takže neviem vám povedať, zatiaľ je to hypotetická otázka. Viem, že moje meno vyskakuje v viacerých teda rovinách, ale momentálne som v situácii, že riešime plán obnovy. Sú tu veľmi dôležité lehoty, aby sme ich naplňali, takže momentálne som spokojný na tom poste, ktorý mám.
Ak majú byť naplnené záväzky a výzvy, môže dôjsť v situácii, keď sa niektoré veci dynamicky menia k zmenám. K akým konkrétne však v súčasnosti nikto nemôže povedať. V reakcii na otázky týkajúce sa možnej rekonštrukcie vlády to po dnešnom rokovaní uviedol podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák.
Všetci už majú v zásade chuť to celé vyriešiť, tak ja si odhadujem, že by to mohlo byť relatívne rýchlo. Teraz je dôležité, aby boli prijaté tie zákony, ktoré ukludnia situáciu aj v lekárskom prostredí a otázku toho, čo potrebujú obce, aby mohli fungovať od 1. apríla, tam bolo to riziko, že by im skončili stavebné úrady. A hneď za tým sa posunieme do toho, že v čase, kedy sú viaceré strany ochotné diskutovať o novom vedení parlamentu, to všetko prináša zo sebou zmeny aj do vlády, aj do samotného fungovania koalície, takže ja by som to odhadoval, že v najbližších týždňoch.
Zdôraznil, že Smer má stabilnú a pevnú poslaneckú základňu. Zároveň zopakoval, že úlohou koaličných partnerov je garantovať svoje počty v koalícii. Opozičná strana SAS iniciuje hromadnú pripomienku k návrhu zmeny ústavy premiéra Roberta Fica. Avizuje, že bude žiadať, aby ho predseda vlády stiahol. Upozorňuje na to, že návrh spochybňuje nadriadenosť európskeho práva a popiera tak základ fungovania Európskej únie. Zámer považuje za krok smerujúci k vystúpeniu Slovenska z únie. Vysvetľuje poslankyňa za SAS Mária Kolíková.
Upozorňujeme na to, že toto je krok, ktorý táto vláda robí na čele s premiérom Robertom Ficom a darmo má slova a rozpráva tu o tom, že nespochybňuje našu zahraničnú politickú orientáciu. Pretože to, čo robí, je, že konkrétnymi krokmi ju spochybňuje. Darmo prezident tu robí hmlu a prikrýva tieto signály, ktoré vysiela táto vláda, ktoré spochybňujú členstvo Slovenska v Európskej únii. A vyzývame aj touto cestou prezidenta, aby sa jasne postavil na stranu Slovenska a potvrdil, že Slovensko naozaj patrí do Európskej únie a bol prekážkou takýchto krokov a signálov, ktoré robí vláda. Súčasne iniciujeme hromadnú pripomienku k tejto zmene ústavy a budeme žiadať, aby premiér tento návrh stiahol a nebol súčasťou akejkoľvek ďalšej debaty.
Poslanci za SAS si myslia, že premiérov návrh na zmenu ústavy je jeho snahou prekryť problémy na Slovensku a problémy vo fungovaní vládnej koalície.
To, čo samozrejme využíva premiér, je, že len zakrýva problémy, ktoré Slovensko má, ktoré by sme mali čeliť a ktoré by sme mali riešiť.
Predseda vlády predstavil koncom januára návrh konceptu zmeny ústavy. Zakotviť sa v nej má napríklad uznanie len pohlaví muža žena, či zmena pohlavia len zo závažných dôvodov. Deti by podľa zmenenej ústavy mohli adoptovať len manželia, prípadne pozostalí po rodičovi či opatrovateľovi dieťaťa. Návrh hovorí aj o tom, že štátne výchovno-vzdelávacie programy musia rešpektovať ústavu a v kultúrno-etických a hodnotových otázkach pred ňou nebudú mať prednosť právne záväzky Európskej únie či medzinárodné pakty. Robert Fico deklaroval, že návrh nie je nemenný a o prípadných návrhoch zmien je otvorený rokovať.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady ukončili dnes po obede mimoriadnu schôdzu. Urobili tak po odhlasovaní zdravotníckeho zákona, stavebného zákona a ďalších úprav s ním súvisiacich. Poslanci by sa mali do lavíc vrátiť až na riadnu schôdzu. Tá sa má začať 25. marca. Predseda vlády Robert Fico však avizoval, že vo februári by sa mohla uskutočniť ešte mimoriadna schôdza k voľbe predsedu Národnej rady. Poslanci Národnej rady dnes schválili legislatívu, ktorá je súčasťou dohody s lekárskym odborovým združením. Za návrh hlasovalo 79 zo 141 prítomných poslancov. O súbore úprav rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Prijatím zákonov lekársky odborári koncom minulého roka podmienili stiahnutie hromadných výpovedí. Zmeny sa týkajú valorizácie platov lekárov, uzákonenia personálnych normatívov v nemocniciach či skrátenia pracovnej doby zdravotníkov v nemocniciach. Upraviť by sa mali aj povinnosti zdravotných poisťovní či Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Poslanci dnes definitívne schválili aj nový stavebný zákon. Jeho cieľom je profesionalizácia štátnej stavebnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní, zjednodušenie stavebného konania, najmä pri rodinných domoch a malých bytových domoch. Stavebný zákon rieši aj problematiku tzv. Čiernych stavieb či zníženú úroveň disciplíny vo výstavbe. Zmeny začnú platiť už od apríla tohto roka. Za zákon hlasovalo 80 prítomných poslancov, proti bolo 0 zákonodár a 58 sa hlasovania zdržalo. Ministerstvo cestovného ruchu a športu pripravuje v krátkom čase zverejnenie výzvy a nových nástrojov na podporu prepravy návštevníkov a turistov zo zahraničia. Potvrdil to štátny tajomník ministerstva Marek Harbuľák na dnešnom stretnutí Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr, asociácie organizácií cestovného ruchu a klubu incomingových cestovných kancelárií na zámku v Smoleniciach. Agentúra Sario má pokračovať v prezentovaní Slovenskej republiky ako investičnej destinácie v Brazílskej federatívnej republike. Prostredníctvom informačných kampaní, podnikateľských misií či prezentácií na obchodných fórach majú aktivity prilákať priame investície brazílskych spoločností. Vyplýva to zo zoznamu úloh, ktoré dnes schválila vláda v nadväznosti na výsledky oficiálnej návštevy Brazílie v decembri minulého roka. Polícia obvinila v rámci akcie Irakli Gang, ktorý zarábal na falšovaní povolení pre cudzincov. Obnoveniu za zločin prevádzačstva spáchaného formou účastníctva čeli občan Srbskej republiky. Obvinené sú aj ďalšie 4 osoby, z toho jedna je stíhaná väzobne. Viac ako 150 slovenských odborárov zo všetkých regiónov Slovenska sa dnes do poludnia pridalo k celoeurópskemu protestu, ktorý v Bruseli v blízkosti inštitúcií Európskej únie zorganizovala Európska konfederácia odborových zväzov a Združenie Industrial Europe. Potvrdila to predsednička OZ-kovo Monika Benedeková, podľa ktorej sa demonstrácia priemyselných robotníkov konala pod heslom Investujme do dobrých pracovných miest a súvisela s tým, že Európska komisia, ktorá nedávno predložila kompas pre konkurencieschopnosť, koncom februára predstaví dohodu o čistom priemysle.
Zo Slovenska sme okolo 160 ľudí, ktorí prišli na túto demonstráciu zo všetkých kútov Slovenska, pretože sme najväčší priemyselný zväz na Slovensku a tá demonstrácia sa vlastne volala o investovanie do dobrých, kvalitných pracovných miest. Tá demonstrácia súvisí s tým, že Európska komisia 27. februára bude predstavovať dohodu o čistom priemysle. 29. januára predstavili kompas konkurencie schopnosti. Ono to všetko súvisí s tou konkurencie schopnosťou, ktorú máme za cieľ obnoviť, pretože Európa cíti, že tie hlavné priemyselné odvetvia v Európskej únii strácajú dých a strácajú konkurencieschopnosť v porovnaní s Amerikou, v porovnaní s Áziou, Čínou a tak ďalej.
Podľa jej slov Industriol Europe, ktorý zastrešuje aj OZKovo, sformuloval 5 hlavných požiadaviek. Tieto požiadavky delegácia európskych odborárov, ktorej súčasťou bola aj Benedeková ako jediná zástupkyňa krajín východnej Európy, dnes predložila výkonnému podpredsedovi Eurokomisie zodpovednému za prosperitu a priemyselnú stratégiu Stefanovi Sežurnému a podpredsedničke Eurokomisie pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Roxane Minzatuovej. Dostavba 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce pokračuje podľa plánu. K zavezeniu paliva by malo dôjsť v poslednom kvartáli tohto roka a elektrinu do siete by mal začať dodávať začiatkom roka 2026. Avizoval to dnes predseda predstavenstva a generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček.
V roku 2024 sme išli absolútne podľa harmonogramu. Nemáme žiadny sklz. Vidno, že tie problémy, ktoré boli na trojke a zároveň sa vyriešili aj na štvorke, lebo sme to riešili simultánne na obidvoch blokoch, sú dneska odstránené. Máme tam veľmi skúsený tým odborníkov, ktorí už spúšťajú elektrárne. Studená hydroskúška už prebehla a očakávame, že zavezenie paliva by malo nastať v poslednom kvartáli roku 2025. Ale kým to pripojíte do siete, musíte byť na 20% výkonu a to trvá nejaké 2-3 mesiace. Takže začiatkom roka 2026 by sme mali začať dodávať elektrinu do siete.
Aj keď Slovensko je už v súčasnosti na celoročnej úrovni v elektrine sebestačné, dokončenie 4. bloku Mochoviec má podľa neho svoj význam. Vysvetlil, že napríklad v lete, keď bývajú odstávky na jadrových blokoch kvôli obmene paliva, Slovensko elektrinu dováža. V inom období, keď idú všetky bloky naplno, ju naopak vyváža.
Cirkvi.
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska pozýva k minisérii videí, v ktorých sa biskupi delia o svoje myšlienky o nádeji ako kľúčovej hodnote pre ich osobný život a pre spoločnosť. V odpovediach na otázky sa zamerali na dôležitosť nádeje vo vlastnom živote, ktorá podľa nich vychádza z osobného vzťahu s Bohom a z dôvery v jeho prítomnosť, hovorí košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Moja nádej je u Boha, to je jedna vec. Druhá vec z doterajšieho života, pretože žijem s Bohom a tak sa snažím. Sú jasné veže pády a vybočenia, ale vždy som to nejak vycentroval. Aspoň si myslím, že som vycentroval a som rád, že som si zachoval nielen vieru, ale aj to kňazské a že som mohol mnohým aj v tom kňazskom živote trošku napomôcť. Jednak z praktického života a potom aj z toho, že viem, že keď človek vidí pred sebou svetlo, tak vie, že kráča k nejakému cieľu. A to je dôležitá vec. Osobne sa teším, že mám v živote skúsenosť len tú pozitívnu s naším Bohom.
Arcibiskup Bernard Bober vo videu, ktoré nájdete na stránke tlačovej kancelárie KBS, odpovedal aj na otázku, ako má cirkev prinášať nádej do vzťahov a spoločnosti.
Ježiš Kristus sám povedal, máme byť i soľou, i svetlom a už z tej samotnej podstaty, že sme Boží synovia. To je jedna vec, druhá vec. Svet aj čaká, čo náboženstvo dáva, čo prináša, alebo čo berie, či len zaťažuje človeka, alebo čo si také. Práve že naopak, Boh nikoho neokráda, práve naopak mu vždy vracia to, čo stráca. A myslím, že by sme my mali práve svojim svedectvom ukázať, že Boh v týchto veciach je vždy verný osobne k nám a aj v spoločnosti, ktorá má rôzneho ducha, nielen toho pozitívneho, ale rôzneho ducha, aj tam treba vniesť práve to pozitívne.
Viac ako 400 mimovládnych organizácií adresovalo otvorený list vláde Slovenskej republiky. V liste píšu, že sú pobúrení nad správou vecí verejných a aktuálnou zahraničnou politikou Slovenska. Ku kritike sa pridali aj kresťanské organizácie. Oslovili ich Ľudovít Malík.
Mimovládne organizácie vyzývajú vládu Roberta Fica, aby prestala s vytváraním atmosféry ohrozenia Slovenska vnútorným nepriateľom a podsúvaním vymyslených sprisahaneckých teórií verejnosti, či zastavila nenávistnú kampaň proti občianskej spoločnosti a útoky proti konkrétnym mimovládnym neziskovým organizáciám. Jedným zo signatárov výzvy je aj Fórum života, jeho hovorkyňa Andrea Žiaková.
Existencia občianskeho sektoru je vážne ohrozená a to bol hlavný motív spojiť sa napriek hodnotovým rozdielom v našich aktivitách. Ide o principiálnu záležitosť. Mimovládne organizácie majú mať priestor spolu vzájomne existovať a participovať na verejnom živote. Máme právo vyjadriť sa k súčasnému stavu spoločnosti, keďže v mnohých oblastiach suplujeme štát.
Signatári vo výzve okrem iného tiež žiadajú, aby sa posilnili záväzky Slovenska v rámci iniciatívy otvoreného vládnutia na zníženie korupcie a zmenu legislatívnych pravidiel tak, aby nebolo možné obchádzať participáciu verejnosti pri tvorbe právnych predpisov. Žiadajú tiež transparentnú podporu mimovládnych organizácií bez diskriminácie. Vysvetľuje Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity, ktorá sa pridala k vyhláseniu.
Vnímame práve skonanie aj predstaviteľov štátu, spochybňovanie pôsobenia občianskeho sektora bez nejakých konkrétnych dôkazov a čo teda ohrozuje tú službu vo verejnom záujme. Aj teda niektoré návrhy zákonov, ktoré predkladá súčasná vládna koalícia, smerujú k ohrozeniu vykonávania dobra pre túto spoločnosť.
Mimovládny sektor sa tak pripojil ku kritickým vyjadreniam a stanoviskám ďalších profesijných skupín, ktorí sa s výzvami obrátili na vládu.
Na jubileum mladých v Ríme sa doteraz prihlásilo 200 mladých zo Slovenska. Jubileum mladých sa bude konať v Ríme 28. júla až do 3. augusta 2025. Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska pozýva všetkých mladých, aby sa prihlásili na toto jedinečné podujatie. Slovenská registrácia sa končí na konci februára. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Na podujatie sa môžu prihlásiť všetci vo veku od 18 do 35 rokov. Doteraz sa prihlásilo viac ako 200 mladých zo Slovenska. Viac dodáva Matúš Rainer, tajomník Rady pre mládež a Univerzity Konferencie biskupov Slovenska.
Veľmi nás to teší. My vieme, že je náročné pre mladého človeka urobiť rozhodnutie takto dopredu, že a ja viem, že v lete, možno na priame júla, augusta budem cestovať do Ríma, ale tak sme radi z toho, že viacerí mladí už teraz sa vedia takto rozhodnúť a urobiť ten záväzok.
Počas celého týždňa bude mladým ponúkaný bohatý duchovný, kultúrny a umelecký program. Program sa začne 29. júla svätou omšou na námestí svätého Petra. V stredu a vo štvrtok bude pre účastníkov pripravený program pod názvom Dialóg s mestom. Piatok bude dňom pokáňa a prípravou na sobotňajšie putovanie a slávenie vigílie. Vyvrcholením podujatia bude nedeľná liturgia so Svätým Otcom.
Vtedy budú ulice plné mladých ľudí, ktorí budú nadšení, ktorí budú oslovať Ježiša, ktorí možno budú úplne každý inej farby pleti z neho národa, budú tam so svojimi vlajkami a bude to taká spleť ľudí, ktorí bude spájať jedno. Bude ich spájať to, že všetci chcú vyznávať, že kto je pre nich Boh, všetci sa chcú spoločne modliť.
Informácie o podujatí, ako aj registračný formulár sú dostupné na oficiálnej stránke svetovednimládeže.sk.
Prosme Pána o milosť, aby sme vedeli očakávať naplnenie všetkých jeho prisľúbení a aby nám pomohol prijať Máriinu prítomnosť v našom živote. Týmito slovami sa dnes prihovoril pápež František v katechéze z cyklu o Kristovi, našej nádeji. Jej témou bolo stretnutie Panny Márie a Alžbety. Svätý Otec zdôraznil, že počas tejto udalosti to bol predovšetkým Ježiš, ktorý v lone svojej matky navštívil svoj ľud. Včera Vatikánske dikastérium pre laikov, rodinu a život zverejnilo tému Svetového dňa starých rodičov a seniorov v jubilejnom roku. Deň sa bude sláviť v nedeľu 27. júla a téma znie Šťastný, kto nestratil nádej.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump chce, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad pásmom Gazy a zabezpečili jeho obnovu vrátane odstránenia nevybuchnutých bomb. Palestínske hnutie Hamas považuje tento návrh za absurdný a nebezpečný. Proti sa ozvala aj Čína a Turecko. Republikánsky prezident už predtým zakázal spoluprácu medzi USA a Radou OSN pre ľudské práva a tiež financovanie agentúry OSN pre palestínskych utečencov. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Americký prezident Donald Trump svoje predstavy o pásme Gazy načrtol už na konci januára. Navrhol, aby Jordánsko a Egypt dočasne či dlhodobo prijali Palestínčanov z pásma Gazy, zatiaľ čo USA to celé vyčistia. Včera zopakoval, že chce, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad pásmom Gazy a zabezpečili jeho obnovu, vrátane odstránenia nevybuchnutých bomb. Dodal, že USA v pásme Gazy zrovnajú zo zemou zničené budovy a následne tam zabezpečia hospodársky rozvoj, ktorý v tejto oblasti poskytne neobmedzený počet pracovných miest a bývanie ľuďom. Podľa AFP tým však zrejme nemal na mysli vysídlených Palestínčanov. Šéf Bieleho domu sa takto vyjadril na tlačovej konferencii po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Ten označil Trumpa za najväčšieho priateľa, akého mal kedy Izrael v Bielom dome. Dodal, že Trumpov plán na prevzatie kontroly nad Gazou má potenciál zmeniť dejiny a stojí za to venovať mu pozornosť. Palestínske hnutie Hamas považuje tento návrh za absurdný a nebezpečný. Akékoľvek nápady tohto druhu sú podľa neho schopné vytvoriť chaos a napätie v regióne. Podľa jeho slov je nevyhnutné ukončiť okupáciu a agresiu voči ľuďom v pásme Gazy, nie vyhnať ich z krajiny. Plán amerického prezidenta odsúdili aj prezident Palestíny Mahmud Abbas a turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. Aj Čína vyhlásila, že nesúhlasí s násilným presunom Palestínčanov z pásma Gazy.
Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi vyjadril tiež zdesenie a prekvapenie nad návrhom amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by Spojené štáty mali prevziať kontrolu nad pásmom Gazy. Zároveň uviedol, že USA rokujú o ďalšej podpore pre OSN. Podľa neho momentálne nie je jasné, čo Trumpov návrh ohľadom Gazy zahŕňa. Je preto ťažké komentovať takúto citlivú otázku. Podľa českého premiéra Petra Fialu by sa návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Spojené štáty prevzali dlhodobú kontrolu nad pásmom Gazy, ktoré by zároveň obnovili, realizoval len veľmi ťažko. Povedal to po dnešnom rokovaní vlády s tým, že pri riešení problémov na Blízkom východe je podľa neho kľúčové oslabiť Irán a na to by sa mali Spojené štáty spolu s Európou zamerať. Hovorca Kremľa dnes vyhlásil, že Rusko je pripravené rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským napriek tomu, že ho nepovažuje za legitímneho prezidenta Ukrajiny. Dmitri Peskov však včerajšie vyjadrenie ukrajinského prezidenta Zelenského o tom, že je ochotný rokovať priamo s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, označil za prázdne slová. Téma pre Janu Ondrejkovú.
Volodymyr Zelenský včera uviedol, že by súhlasil s priamými rozhovormi s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ak by to malo ukončiť už takmer trojročnú vojnu na Ukrajine. Povedal to v rozhovore s britským novinárom Piersom Morganom. Dmitrij Peskov tiež vyjadril ochotu rokovať s ukrajinským prezidentom napriek vyhláseniu Vladimíra Putina z minulého týždňa. Ruský prezident uviedol, že Moskva by rokovala s Ukrajinou, avšak vylúčil možnosť hovoriť so Zelenským, keďže nie je legitímnym prezidentom. Súčasného prezidenta Ukrajiny Moskva nepovažuje za legitímneho, keďže jeho 5-ročné funkčné obdobie uplynulo minulý rok. Rusko preto jeho legitimitu spochybňuje napriek tomu, že počas vojnového stavu ukrajinská ústava nedovoluje usporiadanie volieb a jeho prezidentský mandát sa preto automaticky predĺžil. Hovorca Kremľa tiež dnes vyhlásil, že rokovania s Kyjevom musia byť na niečom postavené a upozornil na dekret, ktorým Volodymyr Zelenský zakázal mierové rozhovory s Ruskom. Dekret schválil koncom septembra 2022 v reakcii na ilegálnu anexiu štyroch ukrajinských oblastí. Agentúra AFP pripomína, že Rusko sa na tento dekret pravidelne odvoláva a tvrdí, že kvôli nemu nemôže vstúpiť do mierových rokovaní. Dmitrij Peskov dnes reagoval aj na Zelenského výzvu poskytnúť nukleárne zbrane Ukrajine v prípade, že by nevstúpila do NATO. Hovorca Kremľa o takýchto návrhoch povedal, že hraničia so šialenstvom a upozornil na princíp nešírenia jadrových zbraní.
Krátko zo sveta.
Americké ministerstvo obrany pripravuje plány na stiahnutie všetkých amerických vojakov zo Sýrie. Včera to uviedli dvaja predstavitelia Pentagonu pre televíziu NBC News. V Sýrii sa v súčasnosti nachádza približne 2000 amerických jednotiek. Predseda slovenskej vlády Robert Fico musel podľa českého premiéra Petra Fialu počuť, čo mu hovoril v pondelok v Bruseli, keď sa podľa neho neformálne stretli na okraji rokovania európskych lídrov. Na sociálnej sieti X dnes tak reagoval na slová Roberta Fica, podľa ktorého si len podali ruku. Spor politikov o tom, či sa v Bruseli stretli alebo nie, sa začal tým, keď Petr Fiala dnes predpoludním na zasadnutí výboru pre európske záležitosti poslaneckej snemovne parlamentu uviedol, že sa v Bruseli neformálne s Robertom Ficom stretol a vyjadril pred ním nespokojnosť s jeho obvineniami českých politikov a médií o zasahovaní do vnútorných záležitostí Slovenska. Na to reagoval Robert Fico slovami, že údajné stretnutie je rovnaký nezmysel ako jeho dovolenka v hoteli v Hanoji. Slovenská polícia na základe európskeho zatýkača zadržala maďarského občana, ktorý sa vlani v decembri pri severomaďarskej obci Kishigmant vyhrážal strelnou zbraňou a dlhou dýkou pracovníkovi tamojšej kancelárie a strelil pritom do steny. Po tomto čine odišiel z krajiny. Slovenské orgány ho odovzdali maďarským vyšetrovateľom včera v Rajke. Rusko a Ukrajina si dnes vymenili po 150 zajatých vojakov. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov figuruje pri žrebe kvalifikačných skupín majstrovstiev Európy 2027 v treťom výkonnostnom koši. Definitíva o dejisku záverečného turnaja tejto vekovej kategórie v roku 2027 padla včera na zasadnutí výkonného výboru Európskej futbalovej únie. Šampionát spoločne zorganizujú Albánsko a Srbsko. Žreb prebehne už zajtra v sídle UEFA vo švajčiarskom Nyone. Zimná posila trnavského Spartaka Cédric Badolo nenastúpi do sobotného ligového zápasu v Banskej Bystrici. Ako dnes pred štartom jarnej časti Nike ligy povedal tréner Spartaka Michal Gašparík, reprezentant Burkiny Faso sa pripojí k tímu až na budúci týždeň, keď si vybaví papiere potrebné k pobytu na Slovensku. Futbalisti Košic vstúpia do jarnej časti Nike ligy s cieľom potvrdiť herný progres a postúpiť do 6-člennej skupiny o titul. Pre trénera Romana Skuhravého je prípadná účasť v hornej šestke zaujímavá najmä z pohľadu fanúšikov, keďže v takom prípade by zápasy so silnými súpermi prilákali viac divákov. Z kádra odišlo počas zimnej časti 6 hráčov, medzi ktorými vyniká meno najlepšieho strelca tímu Žana Medveďa. Strelec 9 jesenných gólov zamieril do maďarskej Nírať Házy. Jedným z hráčov, ktorí by mali nahradiť jeho gólovú potenciu, je Roman Čerpkaj z Teplíc. O štarte jarnej časti Nike ligy hovorí kapitán Košíc Jan Krivák.
Príprava síce nebola dlhá, ale to bola intenzívnejšia. Verím, že sme pripravení po kondičnej stránke. Ja som osobne už dlho nemal takúto prípravu. Určite nás to posunie aj v hre, aj v lige. Verím, že to ukážeme a všetci sa už tešíme na zápas. Konečne je to tu a dúfam, že sa nám podarí spolniť to, čo chceme spolniť.
Bývalý slovenský futbalista Marek Hamšík sa rozlúči s kariérou 5. júla na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave v spoločnosti niekdajších spoluhráčov z reprezentácie a klubovej scény. Na rozlúčkovom zápase sa zúčastní aj Edinson Cavani. Zo slovenských hráčov oficiálne potvrdili účasť Lukáš Haraslín, Martin Škrtel, Milan Škriňar aj Stanislav Lobotka. Hokejisti Washingtonu potvrdili pozíciu lídra výchovnej konferencie NHL, keď v noci zdolali na domácom ľade obhajcu titulu Floridu 6-3. Asistenciou prispel aj slovenský obranca Martin Fehervári. Montreal v prvom útoku aj s Jurajom Slavkovským ukončil šnúru 5 prehier, keď uspel na ľade San Jose 4-3. Tomáš Tatar sa v drese New Jersey tešil z triumfu na ľade Pittsburghu 3-2 po nájazdoch a Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom zvíťazila doma nad Ottawou 4-3.
Počasie.
Aké bude počasie, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Po dnešnom celku peknom počasí zajtra už v priebehu dňa bude pribúdať oblačnosť, ale ono bude pribúdať od západu. To znamená, že na východe by to ešte ako tak malo vydržať a v priebehu predpoludňa to už teda začne rýchlo pribúdať, respektíve už v noci na západnom Slovensku bude pribúdať oblačnosť. Na východe ešte nie, tam ešte by to mohlo ísť v Prešovskom kraji až na takých minus 9, ale inde 0 až minus 4 asi. No a potom cez deň veľká oblačnosť, zamračené, nemusí byť stále zamračené, ono tak, ale oblačnosti bude naozaj veľa. A pripúšťam, že by sa zajtra aj nejaká tá snehová vločka mohla objaviť z oblakov, aj keď je tá pravdepodobnosť je naozaj veľmi malá, no tak 1-2 mm, respektíve taký poprašok, že by to mohlo urobiť, ale to sa týka hlavne teda severnej časti Slovenska, na juhu asi nie. a najvyššia teplota na juhu až do 8 a na severe 0 až plus 1 plus 2 stupne. Vietor zväčša slabý, jedine chopok stále hlási tak trošku veternejšie počasie. Nárazy vetra 30-40 km za hodinu. Takže to je štvrtok.
Večer o 20.10 bude mať Mária Čigášová odborníka na linke a bude ním pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgáč. Pekný večer želajú technik Peter Reguli a Lucia Pálešová.